Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз нас бачить на світлій хвилі на YouTube-каналі, ми вітаємо вас. Це програма «Я і ми. Суспільні технології». Сьогодні з нами, як завжди, Наталія Чеснякова, доктор практичного богослов'я. Наталія, добрий день.
Вітаю, доброго дня.
Сьогодні ми поговоримо про безпеку, але не просто безпеку, а інформаційну безпеку. Мабуть, вже виникає питання, про що ж буде йти мова. Впевнений, це щось близьке і зрозуміле для нас, хоча також буде і багато нового сьогодні. Ну, ми зазвичай починаємо з визначення, тому якщо ми говоримо про безпеку, в принципі, це щось зрозуміле. Ну, безпека, безпека фізична, безпека духовна, безпека інформаційна. Що таке інформаційна безпека, Наталія?
Ну, як це складова, взагалі, почуття безпеки, яке є базовою потребою людини. Тобто, зрозуміло, що їжа, вода, да, це навіть помешкання, робота, там вулиця, це все є складовою безпеки людини. А що ж таке інформаційна безпека? Ми спробуємо сьогодні поговорити про це не лише на визначеннях, але й буду намагатися приклади якісь наводити, бо насправді це дуже великий шар, про який можна багато розмовляти, така тема глибока. Але якщо говорити визначення, я пропоную наступне. Інформаційна безпека особистості характеризується як стан захищеності особистості різних соціальних груп та об'єднань людей, які від впливів, які здатні проти нашої волі, так, проти волі особистості, груп, об'єднань людей, впливати на їхнє життя, психічний стан та економічну сферу. Я пропоную зосередитися якраз на цьому визначенні, що це, по-перше, безпека для особистості, групи людей та об'єднань людей. Це, по-перше, а по-друге, що захист від чого? Від впливу проти нашої волі, так, на наше життя, духовний і психічний стан та економічний добробут.
Дуже цікава тема. Безпека – це те, що близько до кожного з нас. І тим паче інформаційна безпека. Але інформація може виходити з різних джерел, так би мовити. І тут може виникнути питання, ось, а як оцінити взагалі, як зрозуміти, що я знаходжусь в безпеці, а можливо я в небезпеці інформаційній. Як це можна зрозуміти для себе?
Ну, пропоную провести такий аналіз по трьом характеристикам. Перша характеристика – це конфіденційність. Ви маєте поставити перед собою питання, а чи є конфіденційна та інформація, яка є для вас важливою, так? Якою ви повинні самі розпоряджуватися, ділитися нею чи ні. Це стосується особистого життя, це стосується стану здоров'я, це стосується родинних якихось моментів, так? Це стосується переконань людей. Тобто це якраз спирається, не тут теж важливо розуміти, не вся інформація повинна бути скрита, да? Певна інформація, вона повинна бути відкрита, бо ми живемо не самі по собі, ми живемо в суспільстві, так? І суспільство вимагає певної відкритості. Але, знову ж таки, за законом і людським, і, скажімо, і Божим, певна частина життя людини, людина має право не на повну, скажімо, щоб не вся інформація належала суспільству, а на приватність певну. І ось це лягає в основу відчуття інформаційної безпеки. Тобто якась людина говорить про свій стан там здоров'я, да? Хворіє, можливо, чимось, а інша не хоче цим ділитися. Тобто це її право вибору. І якщо хтось розголошує цю інформацію, впливаючи на життя, її стан духовний, то це порушення інформаційної безпеки.
Отже, перший такий момент або пункт – це конфіденційність як характеристика інформаційної безпеки. Можливо, є якісь ще такі сфери або моменти, які розкривають це питання?
Наступне, як не дивно, доступність. чи маєте ви доступ до інформації, яка пов'язана з вами. Є такі випадки, коли крадуть акаунти, крадуть там доступ до особистої сторінки, да, там в Фейсбуці чи в іншій соціальній мережі. І це теж впливає на відчуття інформаційної безпеки. Тобто людина може має вільний доступ до своєї ж інформації, чи їй чинуть перешкоди або навіть крадуть. Так, це друга характеристика. І третя – цілісність інформації. Тобто людина має право, щоб інформацію, яку отримують про неї або вона отримує, щоб ця інформація була повна. Тобто не викривлена, не часткова, а мала доступ до тої інформації, яку вона має право доступ по закону, і щоб цей доступ був. І теж це визначає, чи відчуває людина себе в інформаційній безпеці.
Так, звичайно, це дуже приємно, коли інформація, яку ти вважаєш особистою, вона дійсно знаходиться під певним захистом, і ти маєш саму впевненість. І коли ти маєш сам до неї доступ, так, можеш її захищати, використовувати у власному житті. А якщо говорити, наприклад, про, можливо, є якісь такі вразливі верстви населення, тобто люди або групи людей, які, можливо, в більшій небезпеці знаходяться в плані інформаційної безпеки. Чи існують такі верстви населення і як вони називаються?
Ну, звичайно, такі верстви населення існують. Ну, по-перше, це діти. Це найбільш вразлива категорія людей. По багатьом причинам. По-перше, вони вже змалечку, вони надзвичайно вміння в них розвинуті, працювати з гаджетами, доступ в соціальні мережі, в мережу інтернету. Дитина може це з 3-4 років робити. Так? Тобто вони можуть це робити, але водночас у них ще немає захисних механізмів, в них ще не розвинена психіка до кінця, так, дитина лише формується, і якщо вона потрапляє в неправильну інформаційну середу, це шкодить її майбутньому життю. І знову ж таки, це робиться штучно, да? Тобто дитина не вибирає своєї волі, а хтось ззовні нав'язує свою думку і спрямовує розвиток дитини в ту чи іншу сторону. І це дуже небезпечно. По-друге, саму небезпеку іноді можуть створювати рідні. Наприклад, зазвичай дитячі фотографії виставляють, не дуже маленьких, а якщо виставляють, там намагаються закрити обличчя картинкою якоюсь, да? Ну, наче таке є забобон, вибачте, скажу так, що якщо там дитині виставити неприкрите обличчя, то буде щось погане. А насправді, звертаючи увагу на цей забобон, іноді батьки нехтують дійсно інформаційною безпекою. Бо злочинця не цікавить, закрита дитина, її обличчя якоюсь картинкою, ні. Чи ні, злочинця цікавить інформація про те, де дитина перебуває, коли вона йде в школу, коли вона приходить зі школи. Які гуртки вона відвідує, коли батьки від'їжджають. Да? Тобто, якщо злочинець має на меті завдати шкоду дитині, то злочинець якраз не цікавиться якимось зовнішністю дитини, да, дуже, а якраз ось ці дрібниці, а ці дрібниці звідки можна дізнатися? З акаунту як самої дитини, так і з фотографій там, або постів, які розміщують дорослі люди. В першу чергу, це члени її родини. Тобто діти. Да? Наступна категорія, ну, я б назвала другою, мабуть, людей похилого віку. Лише через одну причину, що не всі вони ще мають багато досвіду у користуванні соціальними мережами, інтернетом і так далі. Бо коли людина тільки починає це робити, то вона не застрахована від якихось помилок, да, від того, що проти неї може бути навіть якийсь нечесний спосіб застосований. Але це тут, в принципі, не вік впливає, а саме ось недостатньо досвіду. Якщо людині навіть 80 років, але вона в курсі, як треба там правильно захищати свої персональні дані, як треба там поводити себе в соціальних мережах, в Вайбері, там через повідомлення якісь спілкуватися, то людина, ну, на це не вплине. Наступна, ну, в сучасності це солдати. Дуже Можливо, я вас зараз здивувала таким моментом, да? Чому солдати саме? Як правило, групи, які знаходяться на фронті або вважаються зниклими безвісті. Знову ж таки, з найкращих побажань людина хоче допомогти. І уявимо ситуацію, що дізнається, що їхній друг, знайомий, він зник. Він поїхав на фронті був і раптом зник. І починають викладати в мережу фотографію цього солдата, публікують, наприклад, такий пропав тоді-то в тому напрямі. А в чому небезпека? А давайте тепер уявимо, що цей солдат, він потрапив у полон, але, можливо, він був одягнений у цивільне. І через те, що публікувалася велика кількість фотографій, так, і інформацію про цю людину, то ворог дізнався, що це військовослужбовець. І тепер він в полоні не як цивільний, а як саме військовий. Я тут кажу не про те, що взагалі не публікувати, інколи розголос дійсно допомагає. Але розголосом тоді займаються або члени сім'ї, так, які впевнені вже 100%, що це необхідно зробити, або спеціальні організації, спеціальні органи. А просто, коли ми чуємо, що наш знайомий зник, не варто публікувати ось інформацію про нього в деталях, щоб він там був на фронті, зник. Але якщо це роблять вже родичі, з їх дозволу, так, або спеціальні організації, які займаються звільненням з полону, пошуком і так далі. Ну, наступна група – це люди публічні, так? Іноді нам здається, що у них так все добре, да, вони відомі, але у цієї відомості є і мінуси певні, бо за їх здоров'ям, за їх стосунками, за їх життям дуже-дуже пристально наглядають, да? Використовують іноді там, якщо інформацію подають, виривають з контексту окремі фрази, якщо там фотографії, то можуть погані фотографії, да, коли, які виставляють людину на дуже в гарному вигляді виставити. І ця категорія з цього плану теж під загрозою, да, більшою загрозою отримати шкоду від інформаційних злочинців, можна, я думаю, їх так назвати. Але якщо ми говоримо про окремі категорії, то не варто забувати, що будь-яка людина, ось навіть ми з вами, Женя, і наші слухачі, ми від цього не застраховані. Так? Ось у вас були в житті випадки, коли ви стали, потерпіли, так? Скажімо, ваша безпека потерпіла від інформаційного якогось втручання, обману?
Взагалі, так прямо одразу пригадати за останній час свого життя не пригадую, але якщо зануритися в глибоке майбутнє, в дитинство, наприклад, я пригадую колись, можливо, смішний приклад, я був в таборі в дитячому, і коли я заснув, нас в кімнаті було десь 8 людей, спало дітей, нас переселили, бо затопився наш палаточний табор, переселили нагору в такі великі приміщення. І я заснув, виходить, і мене розмалювали ручкою. І виходить, людина, яка це зробила, запросила потім інших людей, тобто використала інформацію про ось таку ситуацію і розповсюдила її. І коли я прокинувся, я побачив перед собою, там багато було людей, вони всі сміялися, мені такі окуляри намалювали, вусики, такі бородку. Тобто я вважаю, що це була ситуація, де я був жертвою, тому що інформацію про мене, про мій стан обличчя розповсюдили без моєї згоди. Я б не хотів, наприклад, так, але, звичайно, всі посміялися, потім забули. Ну, ось такий приклад із життя, неприємний.
Ну, знаєте, я хоч і посміхалася, коли ви розказували, але насправді я дійсно розумію, що це теж, ви ж дитиною ще тоді були, да? Дійсно, це перша інформаційна може бути травма у дитини. Дійсно, це так. Ну, я знаю, ви з почуттям гумору, тому я думаю, все гаразд, ви з цим впорались. Я розкажу більш такі, випадки. Мені соромно, що я потрапила, але краще, знаєте, кращий захист – це оприлюднення, да? Щоб інше не повторювало. Пам'ятаю, було такий ще момент, коли телефон поповнювали не через інтернет, можна було, да? І там, чи через термінал, а купляли спеціальні картки. І ось коли ти поповняв телефон, ти вводив код. певний. І ось трапилось так, що телефонує мені жіночка приємним голосом і каже: ось ви там придбали картку, чи там як не пам'ятаю, як вона почала. До речі, ось цей момент я не пам'ятаю. І запитую цей код. Типа, якщо ви скажете цей код, ви будете приймати участь у розіграші і отримаєте там додатково, ну, скажімо так, 50 гривень. Вже деталі випали у мене з пам'яті. І що ви думаєте, Жень? Я ж вважала, що я така розумна, що я ніколи не потраплю. Але тут я почула, що щось треба, можна отримати, да? За просто так, да? Виграти 50 там, гривень. І я сказала цей код. Сказала цей код, і коли я сказала, у мене щось там вже клацнуло в розумі. Я думаю, ой, щось не то. Починаю їй перезвонювати, а вона вже не відповідає.
Угу. Виходить, що ви піймалися, так би мовити,
да,
в таку пастку.
Соромно, мені соромно про це казати, але таке буває.
Ну, дякую, що ви поділилися. Можливо, і сьогодні, хоча зараз вже більше так не використовуються картки, але хтось потрапить в подібну ситуацію, коли зателефонують, почнуть питати якісь там паролі, особисту інформацію, то ми і самі знаємо, і нерідко нагадують це різні органи, да, щоб ніколи не розповсюджувати, не передавати свої персональні дані.
І ще один приклад у мене є, так вже йдемо далі. Це через мережу Facebook, такий є месенджер, але я зрозуміла, така ж сама схема працює і в Viber, і в Telegram. Тобто, наприклад, приходить повідомлення такого змісту: що я побачив? Ти не уявляєш, що я побачив, і ти там є. І посилання на якесь відео.
Щось про мене, щось про мене.
Щось про мене пише. Обов'язково треба зайти подивитися. Як тільки я нажала на це посилання, це виявляється вірус такий, і відразу ж ту ж хвилину вже з мого аккаунту, моїм друзям, почали розсилатися подібні повідомлення. І такий у нас флешмоб був, по-моєму, 2 чи 3 дні. Друзі, мені ще приходили, я вже не відкривала, від мене приходили. Вже всі зрозуміли, що не можна відкривати, але все одно знаходилась людина, яка починала все це заново. І ось так 2-3 дні було дуже весело.
Тобто виходить, що деякі люди можуть використовувати психологічні наклонності людей, тому що ми зазвичай, ну, цікавимося про мене, ну, цікаво, так? Люди використовують, щоб якось персональні дані потім використати для своїх речей. Ми, до речі, отримали тут питання або коментар від Тетяни Швець із Ютубу. Дякую, до речі, всім, хто нас дивиться і приймає участь своїми коментарями або питаннями. Прямо зараз ви можете теж написати щось в коментарях в Ютубі, і ми це зачитаємо, використаємо в програмі. Отже, Тетяна Швець пише: чи можна інформаційну безпеку назвати свого роду як необхідність інформаційної гігієни? Необхідність застосовувати бар'єри як захист?
Ну, звичайно. Звичайно, тут іде така ситуація. Ось з давнини була інформація, але спочатку вона розповсюджилася природними якимись шляхами, да? Тобто через слово, потім через друковане слово, тобто вже з'явилися газети, журнали, потім з'явилися радіозв'язок з'явився, так, з'явилось телебачення, потім з'явилися мобільні пристрої, інтернет з'явився, потім з'явилися інтернет, який вже вийшов за межі країн, а з космосу, так, мережі ці будуються. І з кожним разом, з появою нового технічного способу передачі інформації, з'являється відповідна потреба захищати це. Так? Тобто, чим більше засобів передачі інформації з'являється, тим більше треба захищати. Да? Ну, що я тут можу сказати, якщо так, якщо ми поставимо перед собою мету захистити самі себе з усіх боків, усілякими способами, на жаль, мабуть, це може не вийти. Так? Бо, знову ж таки, злочинці, вони не сплять, вони теж вигадують щось новеньке, поспираючись на наші якісь психологічні особливості, схильності і так далі. Як я для себе і можу так порадити, є спеціалісти, які займаються кожною своєю сферою. Так? Наприклад, оператори мобільного зв'язку, вони розробляють способи захисту мобільних пристроїв. Так? Там, якщо, як їх назвати, не виробники, автори Фейсбуку, да, там основ, як їх правильно
соцмережі.
Так, ну, засновники, да? Так. Засновники соцмереж, так? Вони теж виробляють способи захисту. Теж не сплять служби, бо є підрозділи цілі, які займаються саме інформаційною безпекою. І куди теж можна звернутися у випадку, якщо проти вас скоєний певний злочин інформаційний. Тобто такі служби є, вони досить активно працюють. Інша справа, що не всі туди звертаються. Да, ось я, наприклад, вам два випадки розказала. Це, в принципі, вже привід, могла би звернутися, да, до певних служб і повідомити про дію шахраїв. Ну, як більшість людей, я цього не роблю. Хоча, як на себе настраюю, так, як ми вже рухаємося таким напрямом для побудови більш цивілізованого суспільства, і якщо дійсно мій крок, що я оприлюдню ту чи іншу інформацію, хоча б дам номер, з якого мені телефонували і там випитали у мене цей код таємний, то це вже, можливо, вклад в те, що через деякий час злочинця знайдуть і менше людей постраждає. Тобто це повинне бути суспільна, ну, разом всі, да, все суспільство. Не кожна окрема людина, не лише спеціальні служби, а всі разом. Що ми можемо зробити своєї сторони, це ось цю інформаційну гігієну, так, соблюдати, так скажемо. Не лише маючи на увазі, як захистити себе, а й щоб не зашкодити іншим. Бо знову ж таки, на прикладі хвороби, коли ми хворіємо, наше завдання не лише там захищатися, щоб нас не заразили нічим, але в тому ж числі, коли ми хворіємо, наш обов'язок не розповсюджувати цей вірус далі. І це найкраще, краще, ніж маски, краще, ніж там, як там, прививки. Це працює краще. Набагато. Коли люди просто відповідально ставляться до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих людей. Це та ж гігієна, але інформаційна. Але, можливо, не зашкодить кілька таких порад, да? Яким же чином? Да? Ось починаємо з себе. Я думаю, як я можу, який ще можу вклад зробити, щоб і себе захистити, і іншим не зашкодити. Ну, знову ж таки, хочу почати з цікавого такого прикладу. Ну, це вже в соцмережах як жарт, але я так розумію, якщо це з'явилося, це не жарт був, а у цього жарту була якась основа. Ось уявимо ситуацію, що приходить вам там лист чи повідомлення, чи телефонують і говорять, там, ми змогли скрити ваш телефон, ну, мається на увазі доступ до інформації отримати. Заплатіть нам 10 тисяч, або ми оприлюднимо всі ваші фотографії. Да? Ну, і тут питання. Якщо людина в межах закону живе, так, нічого не порушує, нічого поганого не фотографує, то питання, чого їй боятися? Так, звичайно, це неприємно може бути, так? Звичайно, ну, кому це сподобається, щоб там фотографії. Але ось відкрийте, просто проведіть експеримент, відкрийте свій телефон. І от подивіться, якщо б вам таке повідомлення прийшло, вам би було соромно за зміст ваших фотографій? Тобто, так, проблема існує, але вона не катастрофічна, якщо людина, знову ж таки кажу, живе в межах правового поля, так, і не порушує ні людські заповіді, ні Божі. Це перше. По-друге, гігієна в плані інформації, як споживання, так і розповсюдження. Я думаю, ви, мабуть, помітили, що якщо ви, наприклад, раз зайдете і почитаєте статтю, ну, про хворобу, яку привести приклад, ну, про той же ковід, який був, да? Ось ви раз зайшли, почитали, і вам ще кілька місяців будуть давати посилання, чи вам на очі в соціальних мережах будуть попадатися саме публікації на цю тему. На жаль, це якраз дія корпорацій, які володіють цими ресурсами, бо вони начебто намагаються людям допомогти, да? Ну, тобто ось раз людина шукає про захворювання вірусні, то починають наче так допомагати. Але це, знову ж таки, виключає момент, коли людина сама вибирає. Тобто це вже насилля певне над людиною. Хоча, можливо, комусь це і подобається, да? Коли ось так тематично їй приходить якесь повідомлення. Ну, це так, це просто навіть так, просто таке зауваження, навіть не порада. Перепости. Перепости, приклад. Фотографія дитини маленької, такої гарненької, але видно, що вона хворіє. І там перепощує інформацію, така нещасна дитина, їй погано, зробіть там лайк, передайте там 10, перешліть 10 людям. Чесно, що я роблю найперше, коли потрапляється така публікація? Я забиваю подібну тему в інтернет. І, знаєте, один раз всплила якраз не просто інформація, а навіть з тої ж самої фотографії публікації, яка була 3 роки тому. А там говорили срочно, от якщо сьогодні. Тобто перевіряти інформацію, якою ми ділимося. Бо для наших друзів ми авторитет. Якщо, ну, можливо, в різній мірі, але одна справа, що присилає якийсь там, ну, просто в ленті новин з'являється інформація, а інша справа, якщо цю інформацію постить твій знайомий, то його сприймаєш як, ну, як людину, якій більше довіряєш. Тому заради спільного блага не треба постити інформацію, яка не перевірена. Навіть яка б вона там не була кричуща, цікава, там, срочна і так далі, треба ось цю інформаційну гігієну підтримувати. Стосовно фотографій. Ну, це теж на буденному рівні, я зараз не буду там щось глибокого чіпати. Якщо ми публікуємо фотографії, на які є інші люди, ми повинні бути впевнені, що ці люди не проти. Так? Тобто це, ну, можна сказати, це навіть питання вічливості. Певне. Ну, ось кілька таких порад.
А якщо говорити, наприклад, про біблійну історію, або чи можемо ми знайти в Біблії якісь такі моменти, які пов'язані з інформаційною безпекою, або з порушенням цієї інформаційної безпеки, необхідності захисту в цьому плані? Можливо, у тих, хто читає Біблію, досліджує, виникне питання, чи зустрічаємо ми щось подібне в біблійній історії?
Ну, там, чесно кажучи, дуже часто, але я навіть підготувалася, але дякую, що сказала, я просто забула цей приклад навести, що перший випадок, скажімо так, зловживанням інформаційною безпекою – це випадок з Адамом, Євою і Змієм. Так? Тобто гріхопадіння відбувалося шляхом обміну інформації. Змій прийшов не з чимось таким, знаєте, там відразу яблука дав, сказав, їж, воно дуже смачне. Да? Він ці яблука пропонував з певною інформацією. І якщо порівнювати з сучасністю, можна сказати, це таке міні-ток, ну, вибачте, що я так скажу, да? Просто дуже часто на телебаченні є такі програми, як діалоги якісь, да, збирається група експертів і починають обговорення. Ну, але тут був такий діалог, потім ще Адам підключився, але по суті це якраз приклад неправильної роботи з інформацією. Тобто, що Змій сказав? Змій сказав, давайте навіть знайдемо.
Чи правду сказав Бог?
Тобто, він цитує Святе Писання, да? Чи дійсно сказав Бог, не їжте з усього дерева раю? Так? Далі, жінка відповіла. Далі діалог продовжується. І доводить до чого, що їжте. Да? Тобто Змію вдалося переконати Єву спочатку, що нічого страшного не відбудеться. І тоді він вже мав інформаційну підтримку. Так? Вже на Адама йшла, можна сказати, вплив з двох боків інформаційний. Вже від Єви і від Змія.
Тиск.
Так, певний тиск. Ось згадуйте цю історію як приклад першої інформаційної атаки на людство.
Отже, треба дійсно бути дуже уважними до інформації, якою ми володіємо, тим паче, якщо ми говоримо про біблійні істини і біблійні принципи, адже хтось, можливо, захоче використати це, а викривити для того, щоб нас направити на хибну дорогу. Ну, звичайно, хочеться побажати всім, щоб дійсно ми були уважними, захищали свої дані, слідкували за власною інформаційною гігієною, були уважними до можливої небезпеки щодо власних персональних даних. Ну і, можливо, в кінці є якась така цікава історія або якесь побажання для наших слухачів в сьогоднішній темі?
Ну, так як я стратила, да, і забула розказати таку цікаву, згадати таку цікаву історію про Адама, Єву, так? То я розкажу ще одну притчу. Її пов'язують з Сократом, але це не принципово, да? З ким саме, бо я чула в різних варіантах. Тут головне зміст. Розповідають, що одна людина прийшла до філософа і каже: «Я хочу розказати щось про твого друга». Філософ його зупинив і сказав: «Знаєш правило, що інформацію треба просіяти через три сіта. Перше сито – це правда. Ти впевнений, що те, що ти хочеш розказати про мого друга – це правда?» «Ні, я просто це почув». «Добре, тоді просіємо через друге сито. Сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось добре?» «Ні, я просто хочу розказати». «Ну тоді ми звернемося до третього сита. Чи є цьому, що ти хочеш сказати, користь?» Я хочу побажати нашим слухачам, глядачам, якщо ми хочемо щось сказати особливо про іншу людину, ми теж повинні задати собі ці три питання. Це правда? Це на добро? І чи буде від цього користь?
Дякую, Наталка, за цікаву притчу. Я думаю, достатньо практична для кожної людини, хто розповсюджує ту чи іншу інформацію. Нагадую для всіх, хто зараз з нами, хто зараз нас чує і бачить, що це була програма «Я і ми. Суспільні технології». Сьогодні ми говорили про інформаційну безпеку з доктором практичного богослів'я Наталією Чесниковою. Дякую вам. До наступних зустрічей.
До зустрічі.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової «Я і ми. Суспільні технології».